Psihoanaliza Noeva. Bol delova tela je takva da se od velike boli te vrste može umreti. Ono što mnogi nazivaju duševnom boli čoveka je u stvari umna nesposobnost čoveka da prihvati stanje stvari. Onda se tu pitamo čemu psihoanaliza i šta rade psihoanalitičari. Pogledajmo ovo raslojavanje izmišljene ljudske duše. Nesvesno, svesno i nadsvesno. Sve radnje psihoterapeuta, kad analizira dušu duševno nemirnog ili duševno bolesnog pacijenta, se svode na to da nastoji otkriti poreklo duševnog nemira ili duševne bolesti pacijenta. Ta otkrije kao uzrok nemira ili bolesti duše jednog pacijenta zavisi prvenstveno od toga koliko je pacijent iskren i voljan da se psihoterapeutu ispolji. U tom smislu je psihoterapeut istražitelj. Kad psihoterapeut tobož otkrije poreklo, uzrok duševnog nemira ili bolesti osobe i u dušu analizira, dođe na triumfalan zaključak da je otkrio nešto što, ako je iskreno reći, pacijentu nije bilo nepoznato, nego je pacijent samo namjerno potisnuo, klonio sa platforme za samoanalizu jer mu nije u interesu da bude duševno miran i društveno bezopasan, nego mu je u interesu da mu bude dobro kroz zadovoljenje želja njegovog slabog uma i njegovih životinskih nagona, koje svi imamo, ali koje držimo pod kontrolom jer imamo na umu konvencije postavljene hiljadama godina kao merilo ponašanja među članovima vrste koja se smatra nadživotinskom. Dakle, takozvano nesvesno nije nepoznato, a ko šta neće da stavi na dnevni red ili samo analizu zavisi od toga koliko je ko čovjek, a koliko je ko noj koji gura glavu u pesak da ne bi gledao neprijatelju u oči. O svesnom i nadsvesnom da ne pričamo mnogo, jer u njima kao oblastima duše malo ko traži izgovore za svoje nesreće. Kolektivno nesvesno je također ono što poznajemo, a što jedinka neće da postavi kao i svoje, jer jeste i njegovo pošto je kolektivno od pojedinačnog porekla. Kao što psihopacijenti beže od istine da su sami odgovorni za sebe i svoja dela, tako i psihoanalitičari beže od istine da ne mogu izlečiti nikog ko se sam ne opameti.